hai să privim la textul pe care l-am citit, având în minte tema sau titlul. Blamând pe Dumnezeu sau așteptând un nou început de la El. Nu avem detalii despre cum a decurs călătoria din Moab în Betlehem a lui Rut și a lui Naomi. Textul nostru sare de la momentul în care Rut se hotărăște să meargă în Betlehem, să se mute în Betlehem. Este momentul acela în care ea își declară public credința ei în Dumnezeul lui Israel, o mărturisire extraordinară pe care am văzut-o data trecută. Și vedem pur și simplu că ele ajung în Betlehem. Probabil că cele două văduve, înainte de a părăsi Moabul, s-au dus să viziteze cimitirul, având acolo, în cimitirul de Moab, trei morți. Și apoi s-au pornit spre Betlehem. Naomi, cu amărăcinea ei în suflet, purtând parcă povara eșecurilor pe care le-a îndurat în Moab, dar Rut, cu nădejdea în Domnul, că El va fi acela care îi va da un nou început în viață. Acum, nu știm ce au discutat. Poate că Rut o fi întrebat-o până la Naomi, cum e în Betlehem? Cum sunt oamenii în Betlehem? Cum e în țara ei? Ba, poate mai mult, o fi întrebat-o despre legea lui Dumnezeu. Și Naomi i-a spus în linii mari lucrurile de bază, fundamentale, care privesc legea lui Dumnezeu. Dar ce fel de răspunsuri or fi dat Naomi lui Rut? Cu siguranță amărăciunea încă îi se vedea pe suflet, în răspunsurile ei. Probabil că n-a vorbit cu entuziasm despre credința în Dumnezeu, datorită amărăciunii ei. Și ce păcat! Ce păcat și pentru noi că nu putem vorbi plin de entuziaști sau entuziasmați de credința pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. Atunci când trăiești viața cu Domnul Iisus Hristos, umbli, ești entuziasmat de ceea ce crezi, de deciziile pe care le-au luat în viața ta și de modul în care abordezi viața și trăiești viața. Și cred că de asemenea creștini avem nevoie și astăzi. Dacă tu nu poți vorbi entuziasmat de credința pe care o ai în Domnul Iisus, ori ea nu este vie în viața ta, ori ceva, ori amărăciune ți-a prins sufletul. Și de aceea, bine ar fi dacă în dimineața asta înțelege că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră să ia toate amărăciunile noastre. Da, în lume ne spune cuvântul lui Dumnezeu că vom avea necazul. Dar El ne-a spus, credeți! Și El este gata să dea la o parte amărăciunile și să treacă alături de noi prin amărăciunile pe care, prin care trece. Naomi a fost plecată 10 ani din țară, așa ne spune capitolul 1. Și când s-a întors, cei ce o cunoșteau nu prea ai venea să creadă că este ea. Și ei se întrebau, oare aceasta este Naomi sau plăcuta? De ce? Probabil ea s-a schimbat mult. Probabil că amărăciunile pe care le-a întâmpinat și tragediile pe care le-a întâmpinat a lăsat urme adânci pe fața ei și în viața ei. Și de aceea toată lumea își punea această întrebare. Dar, știți, de multe ori pierderile și eșecurile noastre lasă urme adânci și în personalitatea noastră. Da, e adevărat că nu putem controla evenimentele vieții. dar putem să ne controlăm cum răspundem chiar la eșecurile noastre, chiar și la tragediile care vin în viața noastră. Dar atunci spuneți-mi, la ce bun credința pe care zicem că o avem în Domnul Iisus Hristos? Dacă atunci când ne bucurăm sau atunci când ne întristăm, noi nu ne comportăm bazați pe credința pe care o avem în Dumnezeul nostru. Oare noi n-ar trebui să îndrăznim, să credem că Dumnezeu lucrează în toate lucrurile spre bine? Chiar și atunci când nu vedem asta, chiar și atunci când nu sunt semne că ar fi bine pentru noi. Oare n-ar trebui să aducem Domnului în toate lucrurile pentru bine și pentru rău mulțumiri? O, ba da. Este adevărat că nu e ușor să-L asculți pe Dumnezeu chiar și atunci când treci prin tragedii. Dar cred că cel mai bun antidot împotriva amărăciunii, dragul meu, este să continui să umbli cu El, să continui să asculți de Dumnezeu. Care e rădăcina amărăciunii lui Naomi? În primul rând, cred că egoismul. Egoismul dezvoltă amărăciunea împotriva lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că ea se gândea numai la ea. Ea era acum singură, era acum văduvă, era la o vârstă în care nu mai vedea să se recăsătorească și nu vedea nimic bun. Și totul era centrat în ea. Și de aceea spunea ea, ce să fac singură? Cum o să mă descurc? Și iată afirmația ei. Nu mai ziceți Naomi, ziceți mare amărăciune, că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. De ce să-mi ziceți Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat. Ea părăsise Betleemul acum 10 ani împreună cu soțul ei și cu fiii ei și acum ea se întorcea acasă fără niciunul dintre ei și s-au mutat în Moab pentru că crezuse că vor prospera și acum se întoarce singură, cu mâinile goale și cu amenințarea ce va face în viitor. Lumea atribuie forțelor impersonale ale naturii lucrurile pe care nu le pot controla. Dar Scripturile însă vorbesc despre suveranitatea lui Dumnezeu în toate lucrurile. Suveranitatea lui Dumnezeu este una de marile teme ale Scripturilor. Iar Cartea Rut este o dovadă bună a cum lucrează suveranitatea lui Dumnezeu într-o familie și într-o viață anume, particular. Cum răspund eu la situațiile sau la circumstanțele pe care Dumnezeu le îngăduie în viața mea? Oare noi ne dăm seama că modul în care noi răspundem la situațiile pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră determină calitatea vieții pe care o trăim în prezent și determină și viitorul nostru, dragii mei. De aceea, îngăduiți-mi să reiau câteva din întrebările capitolului 1 pe care noi l-am studiat și hai să ne punem fiecare în locul lui Naomi. Și haideți să vedem cum am răspunde noi în locul ei. Pentru că vreau să vedem cum lucrează suveranitatea lui Dumnezeu. Cum a lucrat în viața ei și cum lucrează de fapt și în viața noastră. Și s-ar putea câteodată ca noi să nu vedem. Prima întrebare. Cum răspundem în fața foametei sau în fața unei crize? Elimelec, soțul Naomei, a răspuns în mod contrar voii lui Dumnezeu. Și am văzut că argumentele pe care noi le-am adus era că el n-ar fi trebuit să părăsească Betleemul, datorită legământului pe care Dumnezeu l-a promis cu Israel, cu țara. Că El va împlini nevoile lor. Dumnezeu a făcut un legământ cu, inclusiv cu țara Canaan și ei trebuiau să stea în Canaan. Dar am văzut că Elimelec a preferat să nu asculte de cuvântul Dumnezeu și să nu se încreadă în Dumnezeu, ci a preferat ca el să găsească o soluție pentru nevoile familiei sale. Acum, noi nu suntem evrei. Noi nu suntem legați de țară. Așa cum au fost legați, să zicem, evrei, poate să spună cineva. Dar întrebarea rămâne și pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu, care suntem astăzi în dispensația Harului sau dispensația Bisericii. Cum răspundem noi la foamete sau la orice fel de criză care lovește familia noastră sau lovește biserica noastră? Dați-mi voie să vă spun că marea majoritate a creștinilor de astăzi răspund ca și Elimelec, chiar dacă contextul este puțin diferit. Elimelec s-a gândit numai la nevoile lui fizice și a familiei, dar nu s-a gândit la cele spirituale. Ori el ar fi trebuit mai întâi să se gândească la nevoile spirituale pe care familia sa le are. Foamete a fost un bun prilej pentru ca Elimelec să spună credința în acțiune. Și a pus-o? Nu. Nu. Era momentul cel mai bun să demonstreze încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu îl va ajuta să supraviețuiască în ciuda foamei. E adevărat, probabil cu mai puțin, probabil nu cu atâta confort, dar să supraviețuiască. Să știți că mulți creștini astăzi au aceeași filozofie ca și Elimelec. Nevoile fizice și dorința de confort îi duc până la marginile pământului. Și după ce ajung acolo, uită de Dumnezeu, se implică în muncă, în muncă și în muncă și în bani și sunt prea osteniți apoi ca să împlinească nevoile spirituale a lor. Poate n-au nicio biserică neotestamentală unde au ajuns și numai după ce au ajuns acolo se gândesc: aoleu, aș mai vrea și eu, mai este un Paș, mai este un Crăciun, aș mai vrea și eu să mă duc la biserică. Înțelegeți? Și numai după ce au ajuns acolo, apoi se gândesc și la ce-a mai rămas, la lucrurile spirituale. Dar depărtarea lor este evidentă și deriva spirituală a familiei este una care se dovedește în timp. În unele cazuri, Dumnezeu folosește nuiaua disciplinării. Este adevărat. Dar noi nu putem cunoaște toate lucrurile. Pur și simplu, familiile sunt trecute prin încercări și chiar prin tragedii. Și nimeni nu este scutit de tragediile vieții. Și atunci omul se întreabă, plin de amărăciune și de ce am câștigat din toată truda aceasta. S-a meritat sau nu s-a meritat? Și atunci amărăciunea cuprinde persoana aceea și spune acele persoane despre suveranitatea lui Dumnezeu. Și să vezi că va fi așa cum a fost și Naomi. Vom vedea cum a răspuns și cum răspunde acum Naomi. Te-ai gândit la toate astea? Oh, dar tu spui, dar Domnul e bun și nu v-a îngăduit să se întâmple nimic rău cu familia mea. Da, Domnul este bun. Dar asta nu fi sigur că Dumnezeu nu te va trece prin încercări și chiar prin tragedii. Nici un copil al Dumnezeu nu este ferit de încercări și nu este ferit de tragedii. Nu. Dar El a promis să fie în acele momente cu noi. Nu întotdeauna tragediile vin ca să ne pedepsească. Nu. Nu. Ci ele sunt îngăduite pentru că Dumnezeu vrea să vadă dacă noi le depășim prin credință și dacă noi vom sta lângă El, indiferent de situațiile prin care trece. Cum răspundem la dilema căsniciei? Cum am răspuns fiii lui Elimelec la dilema în care au fost puși de la emigrarea în Moab? Au răspuns ca și tatăl lor, împotriva voii lui Dumnezeu. Ei știau că, potrivit legii mozaice, ar fi trebuit să se căsătorească numai cu evreice. Evreice nefiind în Moab, ei s-au căsătorit cu moabite. Bun. Ei au un context iarăși al lor. Hai să venim astăzi la noi. Aceeași dilemă o au și tinerii noștri. Cu cine se vor căsători? Vor bine mai presus ascultare de cuvântul lui Dumnezeu sau vor ignora cuvântul lui Dumnezeu și își vor lua soarta în propriile lor mâini. Aceasta este dilema la care fiecare va trebui să răspundă. Păi, putem găsi o multitudine de argumente ca să călcăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar fiecare poate spune, dar ce vrei să fac? Mie în biserică sau dintre copii, Domnule, mie nu-mi place niciunul. Eu nu m-am îndrăgostit de niciunul. Pot să vii cu un asemenea argument. Și pot să calci cuvântul lui Dumnezeu. Știi cuvântul? Da, îl știu. Mi s-a spus și predicatorul nu încetat sau pastorul nu încetat să-mi spună tot timpul lucrul acesta. Știu, dar nu-mi pasă. Ca să fii în voia lui Dumnezeu, e adevărat că trebuie să plătești un preț. Și prețul este ascultarea. Și să spui, să ai curaj să spui nu ispitei. Dar unde e credința pe care o pretindem să o avem? Dacă suntem credincioși și spunem că suntem credincioși, de ce umblăm prin vedere, nu prin credință? Acum, eu nu pot să fac nicio previziune cu privire la ce fel la cel ce nu este în voia lui Dumnezeu. Dar în cazul familiei lui Elimelec, aceste două decizii au fost urmate de două, sau mai bine zis de trei tragedii. Cei trei bărbați au murit, iar femeile au dus pe umerii lor povara durerii și nesiguranței zilei de mâine. Ești pregătit? Sunt pregătit să răspund o astfel de tragedie? Dacă ești căsătorit, ai impresie că căsnicia ta nu va fi testată și nu va fi lovită tot timpul? Oh, nu e adevărat, va fi. Chiar dacă ești căsătorit în casa Domnului sau cu un copil al Domnului, nu, va fi testată. Să ții minte. Pentru că va trebui să alegi să, ca ceea ce auzi în casa Domnului, să trăiești acasă sau să par un bun creștin când vin la biserică o dată pe săptămână și apoi, când te întorci acasă, să nu mai îți aduci aminte nimic de cuvântul lui Dumnezeu. Ai ocazia să te duci copiii în ascultare de Domnul, arătându-le cum să trăiește pentru Dumnezeu, practicând ceea ce știi din cuvântul lui Dumnezeu și ai auzit, ori fiind o cu totul și cu totul altă persoană în căsnicia ta sau în casa ta. Mediul din casele noastre este unul creștin cu adevărat? Sau este atmosfera unui câmp de război? De aceea, dragii mei, întrebarea este, unde este credința pe care o fluturăm atâta? Se vede ea atunci când închidem ușa după noi? Sau ea este numai de paradă? Dacă nu trăim ceea ce știm, ceea ce predicăm, ceea ce învățăm, degeaba știm aceste lucruri. Pentru că Domnul Iisus Hristos i-a spus, ferice de voi, nu dacă știți, dacă faceți aceste lucruri. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. A treia întrebare. Cum a răspuns Naomi în fața tragediilor care au venit asupra ei? Situațiile și circumstanțele prin care Naomi a trecut sunt dincolo de puterea ei de control. Ea și nimeni altcineva nu poate controla situații și tragedii de, prin care ea a trecut. Nu putem să nu luăm în considerare de asemenea și perioada lungă în care Israel a trăit în, neascultare. Perioada de 450 de ani, perioada judecătorilor, în care ne spune cuvântul Domnului că fiecare făcea ce vrea sau ce dorea. S-ar putea ca judecata lui Dumnezeu să cadă exact în perioada aceea când au trecut și tragediile peste ea. De aceea, Naomi nu putea să controleze această situație. Pe de altă parte, nu Naomi era responsabilă pentru emigrarea în Moab, ci Elimelec, soțul ei. El era capul și el luase ultima decizie. Ea nu a putut de asemenea împiedica nici moartea soțului ei și nici moartea ginerilor ei, fiilor ei, scuzați-mă. Cu alte cuvinte, era peste puterile ei de control. Acum să ne gândim la faptul că tragediile continuă și astăzi. Și ele cad și asupra copiilor lui Dumnezeu. Cum să înțelegem și să acceptăm noi suveranitatea lui Dumnezeu în toate lucrurile, chiar și în aceste tragedii pe care niciunul nu le dorim? Doctrina suveranității lui Dumnezeu nu este neapărat o mângâiere atunci când o tragedie lovește o familie. Nu. Este greu să vedem în aceste situații că Dumnezeu e în control deplin al vieților noastre. Atunci spune, Doamne, de ce nu l-ai păzit pe X? De ce n-ai făcut cu tare și de ce n-ai făcut cu tare? Doamne, din situația pe care am văzut-o, numai în control n-arat că ești. De aceea, nu e așa că e mult mai ușor să trăiești prin credință atunci când lucrurile merg bine. Atunci când binecuvântare după binecuvântare vin peste tine. Oh, atunci lăudăm pe Dumnezeu și spunem cu toată lauda, amin, și Domnul să fie lăudat. Numai că atunci când lovesc tragediile, atunci e greu să acceptăm această doctrină a suveranității sale, dragii mei. Dar nu întotdeauna tragediile și suferința vin ca și rezultat al judecății lui Dumnezeu. Acest lucru vă rog să nu-l uitați. Să nu ne apucăm repede să judecăm că asta e pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că nu întotdeauna judecata lui Dumnezeu vine în urma ca să pedepsească. Nu. Ele pot veni peste noi ca Dumnezeu să fie glorificat. În viața celui care a îngăduit această tragedie. Spuneți-mi de Iov. De ce Dumnezeu a lăsat și a îngăduit asupra lui nenorocire după nenorocire? Întotdeauna vom avea și noi prieteni și frați care sunt gata să dezvolte teologia suferinței așa cum prietenii lui Iov au făcut-o. Chiar în prezența lui. Pe de altă parte, dacă privim acum la Naomi, dezastrul a fost îngăduit în viața lui Naomi. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu și-a întors fața de la ea și că nu a mai avut Domnul de-a face cu ea. Ce Domnul atotputernic, zice ea. Zice, m-a amărât. M-a amărât pentru că mi-a luat soțul și mi-a luat fiii. E adevărat că Dumnezeu a îngăduit aceste lucruri. E adevărat. Dumnezeu a fost tot atât de suveran și atunci când bărbatul ei și fiii trăiau ca și când au murit. E adevărat că Dumnezeu a adus-o cu mâinile goale înapoi acasă. Ca din nou să-și arate slava sa în viața ei. și să o lase ca mărturie peste veacuri pentru noi, ca să avem de învățat, ca să învățăm de la ea. Este adevărat că sub povara tragediilor, ea a eșuat să le depășească prin credință. Dar astăzi vrea să ne aducă aminte de un mare adevăr. Că Dumnezeu este suveran peste viață. Că tu crezi acest lucru sau că nu crezi, Dumnezeu este suveran peste viața tuturor creaturilor sale. Atât Naomi cât și Iov au avut gânduri de reproș împotriva lui Dumnezeu. Oare noi n-avem? Oare noi nu suntem la fel? Concluzia lui Naomi era însă greșită, că Dumnezeu este împotriva ei. Asta spunea ea, Dumnezeu m-a amărât, Dumnezeu este împotriva mea. Și din cauza aceasta, spunea ea, au venit tragediile peste mine. Și Iov a ajuns în suferință la concluzia că Dumnezeu judecă fără motiv. Și până la urmă a înțeles că Dumnezeu nu judecă fără un motiv. Este o gândire greșită să crezi că ești o victimă a acțiunilor lui Dumnezeu. Motivul suferințelor noastre, da, este dincolo de înțelegerea noastră umană. Suferința este parte din planul lui Dumnezeu, vă rog să nu uitați acest lucru. Și El a inclus-o în modul Său de lucru cu noi. În modul Său de a conduce lumea și universul acesta. Istoria de viață ca lui Naomi și a lui Iov ne dă nouă, dragii mei, o licărie de cunoștință a planului lui Dumnezeu și a rolului pe care suferința îl joacă în viața noastră a fiecăruia. Oare nu-i mai bine să ai o înțelegere biblică a suferinței înainte de a trece printr-o tragedie sau printr-un eșec? O, ba da! E mult mai ușor. Oare nu-i mai bine să accept suferința spunându-i, Doamne, dacă asta este voia Ta, mă supun, chiar dacă nu-mi place, dar mă supun, pentru că știu că Tu ești în control și că Tu ai îngăduit în planul Tău să am parte de suferință. Cum ai fi bine să recunoaștem pe Dumnezeu că este suveran? Să o facem ca și Naomi? Că Cel Atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâine în gură. De ce să-mi ziceți, Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și Cel Atotputernic m-a întristat? De două ori în aceste versete, Naomi folosește numele de Atotputernic, care în original înseamnă El Shaddai. El Shaddai, adică Cel Atotputernic. Dar ea nu-L cunoștea pe El Shaddai în puterea Lui, pentru că pentru ea, ea era doar teoretic. El Shaddai. Așa sunt mulți creștini astăzi, care îl cunosc pe Dumnezeu numai teoretic. Numai la nivelul minții, dar doar la nivelul practicii de zi cu zi și al aduce pe El Shaddai în toate situațiile vieții. Domnul s-a rostit împotriva mea și Cel Atotputernic m-a întristat. Dacă afirmația asta lui Naomi era adevărată, dați-mi voie să vă spun ceva. De ce Dumnezeu, deci dacă Domnul a terminat-o pe Naomi, n-a ascultat de mine, n-a împlinit cuvântul meu, am terminat-o. Spuneți-mi, de ce Dumnezeu a dat pâine celor din Betleem? De ce? De ce a ajuns vestea și până aia în Moab? De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut-o înapoi până omii. Înțelegeți? Pentru asta. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să nu ierte. E adevărat, dacă Dumnezeu ar fi ca un om, cum suntem noi, și cum iertăm noi, și cum judecăm noi numai pe baza meritelor, înțelegeți? E adevărat, pentru Naomi n-ar mai fi fost o altă zi. N-ar mai fi fost un nou început. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu ne urmărește în, în același timp și cu mila sa și cu dragostea sa. Mâna Domnului nu este prea mică ca să nu ne ajute. Numai noi vedem asta. Că Dumnezeu s-a rostit împotriva mea. Și dacă s-a rostit Dumnezeu, s-a rostit că am călcat cuvântul său. Sau că am uitat cuvântul său. Și el lucrează pentru noi. Dar omul când e amărât spune lucruri pe care le regretă. Așa a fost și cu Naomi. Dar cel mai bun lucru pe care l-a făcut a fost Naomi, cu toată amărăciunea ei, a fost că ea a hotărât să se întoarcă înapoi în Betleem. Știți, de multe ori Dumnezeu trebuie să închidă opțiunile multiple ca să ne forțeze să accesăm singura opțiune pe care o avem pentru a ne scăpa viața. Probabil că în amărăciunea ei, într-o bună zi a zis, mai bine să mă întorc înapoi în Betleem, decât să pierd și eu aici, în Moab, mai bine mă întorc acasă, în Betleem. Știți unde se mai vede suveranitatea lui Dumnezeu pe care Naomi n-o vedea? Știți unde? Că n-a lăsat-o singură. Că a pus lângă ea o femeie ca norul s-a rupt. Era moabită, era străină de legămintele lui Dumnezeu, dar avea o credință care o făcea de râs pe Naomi. Dumnezeu a pus-o pe Rut lângă ea ca să-i poarte de grijă și care să o provoace pentru credința ei puternică, ancorată în Dumnezeul lui Israel. Vedeți, Rut a fost capabilă să respingă modul de a gândi tipic evreiesc al lui Naomi. Avea în ea o logică de te dărâma. Observați? Orpa, una din cele două, n-a rezistat logicii de evreică a lui Naomi. Și ea s-a întors înapoi acasă. Dar Rut, pentru credința ei în Dumnezeu, ea a respins logica lui Naomi. Și bine a făcut. Deci a pus-o Dumnezeu pe Rut cu Naomi ca să nu fie singură. Și să aibă cine să o îngrijească la bătrânețile ei. S-ar putea să divizezi și pe tine gândul acesta. Adă-ți aminte. Adă-ți aminte că Dumnezeu a promis să fie cu noi. Și El este un Dumnezeu care nu minte. În care ne putem încrede. O, Dumnezeu aude plânsul și știe temerele lui Rut, lui Naomi. Și de aceea le anticipează. De aceea, deși ea spunea Dumnezeu m-a amărât. Dumnezeu lucra pentru ea. Vedeți? În amărăciunea noastră, noi n-avem ochi să vedem că Dumnezeu lucrează pentru noi. De aceea, nu lăsa ca logica ta, ca lumea, să te frângă cu astfel de gândire. Dai cuvântul lui Dumnezeu să-l citești în fiecare zi, să-l crezi și să-l pui pe Dumnezeu la încercare. Era situația lui Naomi atât de tragică, așa cum ea o descria. Să știți că atunci când suntem amărâți, avem tendința să exagerăm. Și aș vrea să vă arăt că situația ei nu era atât de tragică pe cum credea ea. Știți de ce? Pentru că, în primul rând, ea era în viață. Și viața este un dar al lui Dumnezeu. Un dar asupra căreia de adevărat ne facem stăpâni. E viața mea, fac ce vreau cu ea. E adevărat. Asta e atitudinea noastră. Dar țineți minte că va veni o zi în care vom da socoteală pentru modul în care am trăit viața aceasta. Nu uitați. Dacă ți se pare că ești stăpân pe ea, ține minte, s-ar putea să ai mari surprize în viață. Naomi, e adevărat, a lăsat în Moab 3 morminte. Dar Dumnezeu, în harul său, i-a curățat viața și i-a dat viața ei. Le-a zis, o să-ți dau viața. Ce vei face cu ea? Cineva spunea, nu te teme de sfârșitul vieții. Teme-te dacă n-ai avut un nou început cu Dumnezeu. Atunci să te temi. Și Doamne, bine a zis lucru, omul acesta. Naomi credea că viața ei se sfârșise deja. Dar Dumnezeu avea pregătit pentru ea un nou început. În al doilea rând, Dumnezeu avea pentru Naomi noi oportunități. E adevărat, în prima zi când a sosit în Betleem, în satul acela, ea era pe prima pagină a bârfelor. Nu era ziar pe atunci. Și vechile lui, ei cunoștințe și rudeniile au înconjurat-o. Și probabil că ea la început s-a izolat în casă, în amărăciunea ei. În loc să vorbească la pereți și să se plângă, într-o zi a decis să iasă din casă. Ajutorul cel mai bun pentru ea a fost norul sa Rut. Ea a fost o femeie energică, care n-a stat cu mâinile în sân, nu aștepta ca alții să-i dea de milă, a muncit din greu, potrivit statutului ei de străină și nu i-a fost rușine. Rut a fost o femeie care s-a încrezut în Domnul din toată puterea ei și era dispusă să asculte de Dumnezeu în toate domeniile vieții ei. Când Naomi a încetat să se văicărească, a înțeles că Domnul avea un plan pentru nora ei. Și atunci și-a pus mintea la contribuție, mintea ei de evreică la contribuție, și-a învățat-o pe Rut să facă tot ceea ce trebuia potrivit legii lui Dumnezeu și potrivit culturii ebraice. Naomi a înțeles că datorită credinței norei ei și a hotărârii de a asculta în toate lucrurile de Dumnezeu, știa că Dumnezeu va onora ascultarea. Și a înțeles curând că Dumnezeu o va binecuvânta pe nora ei. Iată. Al treilea lucru pe care Naomi nu l-a înțeles, că ea l-avea pe Jehova alături de ea, nu împotriva ei. Ea a zis, El Shaddai, Domnul Atotputernic este împotriva mea. Nu e adevărat. Naomi, nu e adevărat. Dumnezeu ți-a dat viață, ți-a curțat-o. Și acum te întreabă ce faci cu ea. Cum voi mai trăi atâta vreme cât o vei avea? În al doilea rând, voi avea grijă de tine prin norul ta. Știți că în această scurtă narațiune a cărții Rut, de 25 de ori este pomenit numele lui Dumnezeu în această scurtă carte. El este, de fapt, actor, să zicem, personajul principal. Pentru că el face ca lucrurile să se întâmple. Naomi nu vede acest lucru din cauza amărăciunii care a lăsat să-i să-i cuprindă Duhul. Dar cele două văduve au sosit în Betleem, ne spune Scriptura, pe vremea secenișului. Și el, cel atotputernic, sau El Shaddai, pregătea și pentru ele un mare seceniș. Cea mai în vârstă amărâtă și cea mai tânără, plină de credință și optimism că Dumnezeu va lucra și pentru casa lor. Nu știu dacă voi vedeți mâina lui Dumnezeu, dacă voi vedeți suveranitatea lui Dumnezeu în aceste tragedii. Un astfel de Dumnezeu avem. Câteodată noi credem că nu există soluții pentru crizele pe care noi le avem. În casa noastră, cu familia noastră. Nu există. Ba noi nu le vedem. Datorită logicii noastre, datorită lipsei de credință pe care o avem și datorită lipsei viziunii care vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu este la lucru mai mult decât vezi tu și decât crezi tu. Nu se mai poate. Cu bărbatul meu nu se mai poate. Cu soția mea nu se mai poate face nimic. Noi așa credem. Nu e adevărat. Dumnezeu este la lucru. Dar te așteaptă pe tine să-ți deschizi ochii. Să spună că există un om început. Că viața creștină este făcută de multe începuturi. Asta spune, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Mă apropiu de concluzie. În zilele noastre, când responsabilitățile familiale sunt ba ignorate, ba plasate altora sau, cum spunea cineva, raționalizate, decizia lui Rut de a nu se despărți de Naomi este încă o dovadă că Dumnezeu lucra pentru văduva Naomi. Deși ea continua să spună că Dumnezeu este împotriva ei. Tragediile vieții acesteia, dragii mei, vă rog să nu uitați, vor continua să lovească. Și s-ar putea să lovească în fiecare dintre noi. Dar în planul lui Dumnezeu, familia rămâne structura în care ne adăpostim și suntem mângâiați. Este centura noastră de siguranță, dacă vreți. Și unde ne putem găsi puterea să depășim suferințele prin care trecem. Iar în contextul Noului Testament, familia este o biserică în care personaje singuratice și fără nădejde, ca și Naomi, vor găsi un personaj ca și Rut, care este gata să vină alături să ajute la purtarea poverilor. Purtați-vă unii altora sarcinile și veți împlini astfel legea lui Hristos, spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6, cu versetul 2. Bine a zis un predicator britanic că viața creștină victorioasă este o serie de începuturi noi. Dumnezeu lucra pentru Naomi chiar dacă ea nu vedea. Era, textul spune, era vremea secerișului. Și ultimul lucru vă spun. Vremea secerișului în Israel era primăvara. Și era nu numai un prilej de multă muncă, era un mare prilej de bucurie. Știți de ce? Pentru că poporul dădea slavă lui Dumnezeu pentru că pentru recolte. Că Dumnezeu se îngrijea de el. Și poporul sărbătorea, era sărbătoarea rusalilor, era sărbătoarea primelor roade. Și poporul dădea laudă lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Gândiți-vă de aproximativ 10 ani de foamete, cât au fost aceștia plecați, Dumnezeu din nou își arăta binecuvântarea sa. Și asta însemna ce? Un nou început. Eu mă rog acum în încheiere ca Domnul să ne dea fiecăruia un nou început. Amin. Eu nu știu în ce criză ești tu, nu știu în ce situație ești tu, dar știu un singur lucru. Că Dumnezeu este alături de tine. Și mă rog să vezi cu adevărat la lucru pe Dumnezeu în viața ta și în viața noastră tuturor. Amin.